Anonimoa. Goizalde landa baso. Egunotan Virginia Woolf idazlearen esaldi bat etorri zait akordura, historiaren zatirik handienean anonimo emakumearen sinonimo izan da. Zuk bazenekien xerezaderen kontuak dakartzan mila gau eta bat gehiago bilduma anonimo batek idatzi zuela? Edo Jane Austenen zentzua eta sentiberatasunaren lehen edizioan egileta, bai aladi andrazko batek egina izan zela? Sortzaileen munduan anonimoak asko izan dira. Denboraren distantzian agian sorkuntza lana sinatuta ez egoteak ez digu, kolpean ezelango jakin minik pizten. Zer gertatzen da, baina bizirik dagoen norbaitek egindako sorkuntza lana ez sinatzea erabakitzen duenean? Ez toa hau dena bizi dugun etengabeko agertu beharraren kontra? Espainiako Barret argitaletxe independenteak 10 urte bete ditu eta ospatzeko erabaki ezusteko hartu dute. Anonima izeneko liburu bilduma atera dute. 8 liburu izango dira, dagoeneko 4 kaleratuak daude, modu berezian atonduak eta sinatu barik. Alegia, ez dakizula nork idatzi duen liburua egiletza agertzen den tokia beltzez ezabatuta dagoelako. Honekin, konpon liteke 11 otordu ostebete dituen egilea egiletza dilema. Huts, berdin dela zeinek idatzi duen garrantzitsuena idatzitakoa dela testua. Izenik ez duenak izanik ez duela esan ohi da gurean, baina liburu hauetan bada izanik, kontua da ez dutela jakinaraziko izena. Korrontearen kontrako norabidea dirudi. Warholen 10 minutuetako ospe aldarrikapena pikutara bota eta asmo irmoa erakusten da hemen, zer inporta du nork idatzi duen? Ai, lagunok nigan itzelezko jakin mina piztu du. Andrazkoak ala gizonezkoak idatzi du? Esamolde honek badirudi ez kaude ohituta. Gugan eta gure oniritzian zenbateko eragina du sortzailea gustuko badugu edo ez? Gurean zer eragin izango luke horrelako zerbaitek? Nork eskuratuko lituzke egiletza eskubidearen sosak? Nork egingo lituzke prentxaurrekoak edota aurkezpenak? Baloratu ahal izango genuke sormen lana bere horretan? Eta gerora jakingo bagenu egilea maite ez dugun norbait dela aldatuko ote litzateke gure iritzia?